Στη συνέχεια ο πατήρ Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, ο οποίος είναι πρεσβύτερος και διακονής στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών και έχει μία πολύ καλή γνώση των ιεροκανονικών θεμάτων, θα μας αναπτύξει το θέμα ιεροκανονική θεώρηση του Παπικού Πρωτίου. Πάτερ Αναστάση, στο βήμα.
Σεβασμιότατε, μετά τις εισηγήσεις των συγχρόνων πατέρων ως προς το λόγο και στο φρόνημα και λίγο πριν από τον σεβαστό καθηγητή της Ελεγγύδη, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι μέσα στις συμπληγάδες. Εύχεστε η χάρη του Θεού να αναδείξει το λόγο μου ως αν τον φυσχόνου του Βαλάμ. Ταύτα περί κανόνων διατετάχθω ημίν παρημών, ο επίσκοπη. Ημείς δε εμένοντες αυτής σωθήσεστε και ειρήνην έξετε. Απηθούντες δε κολαστήσεστε και πόλεμον μεταλλήλων αίδιον έξετε. Δίκην της ανικοίας την προσήκουσα τινίτες. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Τα λόγια αυτά θέλει η εκκλησιαστική παράδοση ως επίλογο των αποστολικών κανόνων. Η αποστολική αυτή παρένεση επισημαίνει τους σοβαρότατους κινδύνους στη ζωή της Εκκλησίας μας από την συστηματική περιχρόνηση της κανονικής παραδόσεως. Και αν τα λόγια αυτά εφαρμόζονται σε κάθε πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής και καθ' όλη τη δυσχιλιετή εκκλησιαστική ιστορία, στο προκείμενο θέμα του Παπικού Πρωτίου έχουν την απόλυτη εφαρμογή, διότι είναι πλέον από όλους παραδεκτή η διαπίστωση του Λατίνου θεολόγου Κουζάνου ότι με το δόγμα του Παπικού Πρωτίου συνέβη το οξύμορο και τραγικό σχήμα. Διεσπάστη η Εκκλησία του Χριστού δια να επιβληθεί ο Ρωμαίος Επίσκοπος ως κέντρο της εκκλησιαστικής ενότητος. Η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, επομένη της Αγίας Πατράση, έθεσε ως όρο στη συζήτηση για το πρωτείο του Επισκόπου Ρώμης τη ρητή αναφορά στην κανονική παράδοση των Οικουμενικών Συνόδων. Διότι για την Ορθόδοξη παράδοση οι ιεροί κανόνες είναι κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος συνταχθέντες και η συμμόρφωση στα κελεύματά τους είναι απόλυτα υποχρεωτική για όλους τους χριστιανούς. Άλλωστε, ως Ορθοδόξους πρέπει να μας συνέχει η πραγματικότητα ότι το σύνολο των ιερών κανόνων με τους οποίους διοικείται η Εκκλησία μας έχουν τη μοναδικότητά τους ως προς την αυθεντία τους σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Έχουν θεσπιστεί ή επικυρωθεί από οικουμενικές συνόδους την ανωτάτη και αυθεντικότερη έκφραση της εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας της πρώτης χιλιετίας του ενωμένου χριστιανισμού. Ουδεμία άλλη χριστιανική κοινότητα εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας μπορεί να προτείνει σταθερότερο και ασφαλέστερο και ιερότερο θεμέλιο για την οικοδόμηση της πολυπόθητης ενότητος του χριστιανικού κόσμου. Γι' αυτό, με θλίψη διαπιστώνουμε ότι η κανονική παράδοση των Οικουμενικών Συνόδων δεν αντιμετωπίζεται με τον ενδεδειγμένο σεβασμό στα επίσημα κείμενα της Αγίας Έδρας. Πρώτον, το περί Εκκλησίας Διάταγμα της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου, το Lumen Gentium, του 1965, έχει 195 υποσημειώσεις, με περισσότερες από 600 παρακομπές. Οι επικυρωμένοι από Οικουμενικές Συνόδους του Ενωμένου Χριστιανισμού κανόνες, στους οποίους παραπέμπει αυτό το διάταγμα, είναι μόνο τρεις. Της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ο 5, ο 6 και ο 7 κανόνες. Και δεύτερον, η επίσημη κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, αναφέρθηκε ο πατήρ Γεώργιος Προλίγου, συνταχθήσα μετά από 12 χρόνια συζητήσεων μέσα στους Ρωμακαθολικούς υπό την προεδρία του καρδιναλίου τότε Ράτσιγκερ, σημερινού Πάπα, και εγκριθήσα το 1992, έχει 950 σελίδες και 2.900 περίπου παραγράφους. Ξέρετε σε πόσους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων παραπέμπει? Μόνο σε έναν, στον 34ο Αποστολικό. Και αυτόν δεν τον χρησιμοποιεί ως κανονική διάταξη, αλλά μόνο για να αντλήσει ιστορική πληροφορία. Αντίθετα, και στα δύο προαναφερθέντα κείμενα, πρόσφατα κείμενα του Παπικού Θρόνου, Υπάρχει πλούσια αναφορά σε παπικές κανονικές διατάξεις της μετά το σχίσμα χιλιετίας. Νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να προβληματίσει τους αρμοδίους, Ρωμαιοκαθολικούς και Ορθοδόξους, για τη στάση της Ρώμης έναντι της κοινής μας εκκλησιαστικής παραδόσεως. Με βάση το περιεκκλησίας διάταγμα που ανέφερα, τον κώδικα λατινικού δικαίου, το Codex Iuris Canonici του 1983 και την επίσημη κατήχηση που προανέφερα, μπορούμε να παρουσιάσουμε τη διδασκαλία περί πρωτίου του Πάπα στις εξής τρεις ενότητες. Το Παπικό Πρωτείο και ο Απόστολος Πέτρος, το Παπικό Πρωτείο και η Τοπική Εκκλησία και τρίτον το Παπικό Πρωτείο και οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Και παραλλήλως να τη σχολιάσουμε με βάση τους ιερούς κανόνες της Αρχαίας Εκκλησίας. Πρώτον, το Παπικό Πρωτείο και ο Απόστολος Πέτρος. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, Εκκλησιολογία, συνδέει άμεσα το Πρωτείο Εξουσίας Εφόλης της Εκκλησίας με την πέτρια καταγωγή της Εκκλησίας της Ρώμης. Δικαιολογείται όμως μια τέτοια προσέγγιση από την κανονική παράδοση της Αρχαίας Εκκλησίας? Καταρχήν, να τονίσουμε, έχει ήδη αναφερθεί αλλά πρέπει να το τονίζουμε, ότι σε κανένα κανόνα δεν χρησιμοποιείται η λέξη πρωτείο, αλλά μόνο πρεσβεία και πρεσβεία τιμής. Ο πατήρ Λουκάς ανέλησε πάρα πολύ όμορφα και πλήρως τις λεπτές αυτές διακρίσεις. Η Ρώμη τονίζει όχι την αποστολική απλώς καταγωγή της, αλλά κυρίως την πέτρια προέλευσή της. Και σε αυτή θέλει να θεμελιώσει την πρωτοκαθεδρία τιμής κατά την πρώτη χιλιετία. Όμως, ανεξάρτητα με το τι επιθυμεί ή τι πρεσβεύει η κάθε τοπική εκκλησία για τον εαυτό της, το κρίσιμο σημείο είναι ποια είναι η διδασκαλία της αρχαίας μιας καθολικής και αποστολικής εκκλησίας που έχει εκφραστεί εν οικουμενικές συνόδεις, και οι πατέρες τριών οικουμενικών συνόδων, της Δευτέρας, της Τετάρτης και της Πενθέκτης, αναγνωρίζοντας ή παραχωρώντας πρεσβεία τιμής, απεφάρτησαν, όπως ρητός αναφέρει ο 28ος κανόνας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, και γάρ, ανοίγουν εισαγωγικά, και γάρ το θρόνο της Πρεσβυτέρας Ρώμης, δια το βασιλεύειν την πόλη εκείνη οι πατέρες οι κότος αποδεδόκασιν τα πρεσβεία. Και το αυτό σκοπό κινούμενοι, οι πατέρες της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου με τον τρίτον κανόνα, τα ίσα πρεσβεία απένιμαν το της νέας Ρώμης αγιωτά το θρόνο. Ευλόγως κρίναντες την βασιλεία και συγκλήτο τιμηθήσαν πόλη, την Κωνσταντινούπολη δηλαδή, που τιμήθηκε με βασιλεία και με σύγκλητο, και τον ίσον απολάγουσα πρεσβείων τη πρεσβυτέρα και βασιλίδη Ρώμη. Και εν της εκκλησιαστικής, ως εκείνην μεγαλύνεστε πράγμαση, Δευτέρα με τεκείνην υπάρχουσα. Συνεπώς, σύμφωνα με τη ρητή διδασκαλία τριών Οικουμενικών Συνόδων, όπως έχει καταγραφεί στους κανόνες Β3, της Δευτέρας δηλαδή τον Τρίτο, Δ28 και Πενθέκτης 36, πρώτον, τα πρεσβεία τιμής της Εκκλησίας της Ρώμης δεν χορηγήθηκαν από τον Κύριο, αλλά από τους πατέρες. Δεν εδράζονται επί κυριακής εντολής ή αγιογραφικού χωρίου ή αποστολικής παραδόσεως, έστω και προφορικής, αλλά στη σπουδαιότητα της πόλεως ως πρωτευούσης και στο συνεπαγόμενο αυξημένο κύρος και την επιρροή της τοπικής εκκλησίας επί της καθόλου εκκλησίας. Συνεπώς, με βάση τους κανόνες, είναι θεσμός καθαρά εκκλησιαστικός που έχει διαμορφωθεί μεν εθιμικά, αλλά έχει περιβληθεί και έχει περιβληθεί με συνοδικό κύρος από τους πατέρες. Δεν είναι λοιπόν θεσμός θείου δικαίου, όπως ισχυρίζεται η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησιολογία. Δεύτερον, ιδιαιτέρως ο 28ος κανόνας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο που ήδη αναφέρθη, αλλά και ως προς την διαδικασία εκδόσεώς του, αποδεικνύεται αντιπαπικός. Ψηφίστηκε από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο παρά τις εντονότατες και απόλυτες αντιρρήσεις του παπικού θρόνου και κατά τη διάρκεια της Συνόδου με τους παπικούς λεγάτους, και μετά από τον Πάπα Λέοντα. Μάλιστα ο Πάπας σε μία από τις 23 επιστολές του που έστειλε στον Αυτοκράτορα, στους Πατριάρχες της Ανατολής, σε επιστολή του προς την Πουλχερία έγραψε: «Ακυρώ», ο Πάπας ομιλεί, «ακυρώ τον 28ο κανόνα δυνάμει του Κύρους του Αποστόλου Πέτρου». Και όμως για την Καθολική Εκκλησία ουδε μία επίπτωση είχε η παπική ακύρωση. Διότι ο Πάπας ούτε το κύρος του Αποστόλου Πέτρου διέθετε, ούτε κάποια αρμοδιότητα επικυρώσεως ή ακυρώσεως αποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου του αναγνωριζόταν. Αυτό αποδεικνύει ότι στην Εκκλησία της πρώτης χιλιετίας δεν υφίστατο θείο δικαίο παπικό πρωτείο δικαιοδοσίας και εξουσίας επόλυσης της Εκκλησίας. Η Καθολική Εκκλησία, όπου Καθολική Εκκλησία εννοώ την αληθινή τιμή, Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, είχε το δικαίωμα να αποφασίζει τα της διοικήσεώς της και χωρίς τον Πάπα και ακόμα περισσότερο και παρά την δική του έντονη αντίθεση. Και οι αποφάσεις της αυτές είχαν καθολική ισχύ. Τρίτον, με τις ανωτέρω κανονικές διατάξεις και την απόδοση των πρεσβείων στους τιμηθέντες με εξαιρετικά προνόμια θρόνους, Ρώμης, Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων, διαμορφώνεται ο κανονικός θεσμός της πενταρχίας των ομοταγών πατριαρχών, στον οποίον εντασσόταν και ο επίσκοπος Ρώμης ως πρώτος μεταξύ ίσων. Ο θεσμός αυτός, ως το πεντακόρυφον κράτος, επιλαμβανόταν σοβαρών δογματικών και λοιπόν θρησκευτικών υποθέσεων, οι οποίες όφυλαν να επιλύονται δια της κοινής συμφωνίας των πέντε πατριαρχών. Πέμπτον. Τέλος, η άρνηση εγκρίσεως από τον Πάπα δεν στέρισε, όπως προανέφερα, τους κανόνες αυτούς από την οικουμενική τους αναγνώριση στις επόμενες 5, 6, 5 και 7 και 7 οικουμενικές συνόδους. Για την εκκλησιαστική λοιπόν συνείδηση, η οικουμενική ισχύς των κανόνων Β3, Δ28 και 5-36 ήταν δεδομένη από τη στιγμή που ψηφίστηκαν ως κανόνες των οικουμενικών συνόδων. Και η Καθολική Εκκλησία βάσει αυτών επορεύεται για πολλούς αιώνες. Ήταν απλώς θέμα χρόνου να γίνουν αποδεκτοί και από την Εκκλησία της Ρώμης. Και η ίδια η Αγία Έδρα τους αναγνώρισε εν τη πράξη στις λατινικές οικουμενικές εντός εισαγωγικών συνόδους της Κωνσταντινούπολεως του 869, της Δέλτα Λατερανού του 1215 και Φλωρεντίας του 1439. Έτσι, ουσιαστικά η Εκκλησία της Ρώμης, με την επικύρωση εν τη πράξη των κανόνων των αρχαίων Οικουμενικών Συνόδων, απέρριψε τις όποιες ενστάσεις των παπών Βονιφατίου, Λέαντος, Γελασίου κλπ. Περί δήθεν πετρινίου καταγωγής ορισμένων χρόνων και τις εξ αυτού του λόγου χορηγήσεως των πρεσβείων τιμής. Στα πρακτικά έχουν καταγραφεί οι κανόνες των Λατινικών Οικουμενικών Συνόδων και μπορεί να τις δει κανένας πώς εν τη πράξη η Εκκλησία της Δύσεως αναγνώρισε τους κανόνες αυτούς. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρηθεί ως θετική θεολογική εξέλιξη της δευτέρας χιλιετίας η επιστροφή σε απορριφθήσεις και από την Ρωμαϊκή Έδρα αντιλήψεις. Μάλλον οπισθοχώρηση δηλώνει. Επιπλέον δε, η επίκληση παρομοίων απόψεων, ως αν των παπών Βονιφατίου, Γελασίου και Λέοντος, τέτοιων απόψεων στο σημερινό επίσημο θεολογικό διάλογο δείχνει μάλλον παινία επιχειρημάτων στην υποστήριξη του παπικού πρωτίου στην κανονική παράδοση της αρχαίας Εκκλησίας. Δεύτερον, το παπικό πρωτίο, ο επίσκοπος Ρώμης και η τοπική Εκκλησία. Η απέτηση της Ρωμαϊκής Εκκλησιολογίας για ανωτάτη, πλήρη, άμεση και παγκόσμια κανονική εξουσία, την οποία πάντοτε ελεύθερα μπορεί να ασκεί, εντός εισαγωγικών αυτή η φράση, ο Πάπας στη διοίκηση των τοπικών εκκλησιών δεν έχει κανένα έρισμα στους ιερούς κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Οι τοπικές σύνοδοι δεν έχουν καμία έλλειψη ή ανάγκη η οποία θα θεραπευθεί με την προσφυγή σε αθεντία εκτός της ιδίας της Συνόδου, όπως ήδη το ανέλησε ο πατήρ Λουκάς. Η αυτοτέλεια, η πληρότητα και η αφεντία της κανονικής δικαιοδοσίας των τοπικών συνόδων αποδεικνύεται στο δίκαιο των χειροτονιών και της κρίσεως των επισκόπων, αποκλειστικά και μόνο από τις τοπικές συνόδους εκάστης επαρχίας, χωρίς την παρέμβαση του επισκόπου Ρώμης. Κατά τους ιερούς κανόνες της αρχαίας Εκκλησίας, ουδε μία αρμοδιότητα είχε ο Πάπας. Οι πρακτικές λοιπόν επιλογής ή διορισμού των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων απευθείας από τον Επίσκοπο Ρώμης, χωρίς την κυρίαρχη απόφαση αρμοδίας συνόδου της τοπικής εκκλησίας, ή έστω Η απέτηση εγκρίσεως της αποφάσεως της Συνόδου για την εκλογή Επισκόπου από τον Πάπα είναι ξένες στην πρακτική της Ενωμένης Εκκλησίας των Οικουμενικών Συνόδων και προσβάλλουν ευθέως την ίδια την ουσία της κανονικής υποστάσεως των Επισκόπων ως μη κανονικός εκλεγέντων και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Αντιοχίας 19 κανόνα, ως εκ τούτου μηδέν ισχύει την χειροτονία τους. Ή κατά τον 8ο κανόνα της 3ης Οικουμενικής Συνόδου, άκυρον είναι έδοξε τη Αγία και Πάση Οικουμενική Συνόδο τέτοιου είδους παρέμβαση και τέτοιου είδους χειροτονία. Συνεπώς, η παπική απέτηση για άμεση και κανονική και πλήρη δικαιοδοσία επί των τοπικών εκκλησιών δεν θεμελιώνεται στην κανονική παράδοση της αρχαίας Εκκλησίας. Τα τυχόν περιστατικά που συνέβησαν κατά παράβαση των κανονικών αυτών διατάξεων δεν μπορούν να καταργήσουν την κανονική τάξη και εφαρμογή των ιερών κανόνων, ούτε πολύ περισσότερο να δημιουργήσουν κανονική πρακτική. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος είναι κατηγορηματική. Η Αγία Σύνοδος είπε, κατά των κανόνων, πραγματικών, νομική διάταξη δηλαδή, μηδέν ισχύει. Οι κανόνες των πατέρων κρατήτωσαν. Ενώ κατά τον Βαλσαμόνα, ούχρι το κατοικονομία διατί χρήσιμον εις ενεχθέν, εις υπόδημα έλκεστε και ως κανόνα κρατεί στο εξής. Τρίτον, το Παπικό Πρωτείο και οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Η σοβαρότητα της εκτροπής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησιολογίας από την εκκλησιαστική παράδοση της πρώτης χιλιετίας είναι έκδηλη στη διδασκαλία της περί της σχέσεως Οικουμενικής Συνόδου και Πάπου. Ήδη ανεφέρθη από τους προλαλήστατες ότι μόνο ο Πάπας κατά την κατοίκηση και το λατινικό κώδικα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Μόνο ο Πάπας έχει δικαίωμα να συγκαλεί, να προεδρεύει, να καθορίζει τα θέματα, την ημερησία διάταξη, να αναβάλει, να διαλύει, να επικυρώνει αποφάσεις μιας Οικουμενικής Συνόδου. Οι αποφάσεις μιας Συνόδου, ακόμα και Οικουμενικής, δεν έχουν καμία δεσμευτική ισχύ αν δεν γίνουν αποδεκτές από τον Πάπα, αν δεν επικυρωθούν από τον Ρωμαίο Ποντίπικα και δεν δημοσιευτούν με διάταξή του. Και η ίδια η Σύνοδος δεν υφίσταται εάν δεν γίνει αποδεκτή από τον Πάπα. Επιπλέον, ενώ η Οικουμενική Σύνοδος δεσμεύεται από την Παπική Βούληση, για τον Πάπα δεν προβλέπεται, εντός εισαγωγικών, φράση του καρδιναλίου του Κάσπερ, δεν προβλέπεται καμία νομική παρά μόνο ηθική υποχρέωση που να τον δεσμεύει σε κοινή ευθύνη με το Κολέγιο των Επισκόπων. Ένας νομικός, κανονικός περιορισμός του Πρωτείου είναι ασυμβίβαστος με την Πρώτη και Δευτέρα Βατικανή Σύνοδο. Η θέση αυτή είναι προδήλως αντίθετη με την κανονική παράδοση του Ενωμένου Χριστιανισμού. Ας δούμε επιγραμματικά πολύ λίγα σημεία, τα περισσότερα καταγράφονται στα πρακτικά. Ο ρόλος του Πάπα στις Οικουμενικές Συνόδους ως ενός εκ των πέντε Πατριαρχών των κυριωτέρων εκκλησιών, των τιμηθέντων με εξαιρετικά προνόμια τιμής, ήταν ενεργός αλλά όχι καθοριστικός. Ενεργός ήταν και ο ρόλος των λοιπών Πατριαρχών και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ περισσότερο και από αυτόν τον Πάπα. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος χωρίς τον Αλεξανδρίας, τον Άγιο Κύριλο, δεν νοείται και ας ήταν ο Πάπας. Ας δούμε πρώτη Σύνοδο και κατά τη Σύνοδο το ρόλο του Πάπα. Ουδεμία Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη κατόπιν προσκλήσεως του Πάπα. Μάλιστα οι Πάπες στην Δεύτερη και στην Πενθέκτη ούτε καν προσεκλήθησαν και φυσικά δεν συμμετείχαν, ούτε δι' αντιπροσώπων. Σε καμία σύνοδο δεν παρέστη προσωπικά Πάπας. Αλλά στην Δεύτερη και στην Πενθέκτη ούτε δι' αντιπροσώπων. Στην Τρίτη και Τέταρτη οι Πάπες είχαν αρχικά αντιρρήσεις, δεν ήθελαν να γίνουν οι σύνοδοι αυτοί, αλλά μετά παρεστάθησαν δι' αντιπροσώπων. Ενώ στην Πέμπτη Οικουμενική ο Πάπας αρνήθηκε να συμμετάσχει, ενώ βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Και επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει, γι' αυτό υπέστη κανονικά επιτίμια από την Σύνοδο. Δεύτερον, οι παπικοί αντιπρόσωποι προείδρευαν μόνο στην Τέταρτη και στην Έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Τρίτον, από τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων προκύπτει σαφώς ότι πέραν της αυξημένης τιμής ως πρωτοθρόνου κατά τάξη Πατριάρχου του Ρώμης, κανένα πρωτείο αποκλειστικής και αλαθήτου εκφράσεως του διδακτικού σώματος της Εκκλησίας, το Μαγιστέριουμ των Ρωμαιοκαθολικών, δεν αποδίδεται στον Πάπα. Διότι στα θέματα της πίστεως προηγείται το πρωτείο της αληθείας η ακριβή στήριξη της αποστολικής πίστεως και έπονται η πρωτοκαθεδρία και τα πρεσβεία των θρόνων. Και αν ο πρωτόθρονος επίσκοπος ορθοτομεί των λόγων της αληθείας, η χαρά της συνόδου είναι έκπληκτη. Εάν όχι, τότε υφίσταται και αυτό στις κανονικές συνέπειες, όπως κάθε επίσκοπος παρεκκλίνει της αληθείας. Με άλλα λόγια, οι απόψεις και οι προτάσεις των παπών κρίνονται υπό τη συνόδο και ορισμένες από αυτές απορρίπτονται. Μάλιστα, η Πέμπτη και η Έκτη Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασαν τους πάπες τον Βιγίλιο και τον Ονόριο. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησιολογία απαιτεί την έγκριση αποφάσεων όπως προελέγχει. Μια τέτοια απέτηση δεν έχει όμως κανένα νόημα για μας τους Ορθοδόξους, γιατί γι' αυτό δεν προβλέπεται πουθενά επικύρωση των κανόνων και των ιδίων Οικουμενικών Συνόδων. Από κάποια άλλη αυθεντία εκτός αυτής. Δεν υπάρχει άλλη αυθεντία υπερτέρα της Οικουμενικής Συνόδου. Η άρνηση αποδοχής αποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου δεν επηρεάζει το κύρος της Συνόδου, αλλά θέτει αυτόν που την αρνείται εκτός εκκλησιαστικής κοινωνίας, όπως συνέβη στην Τρίτη Οικουμενική με τον Αντιοχίας Ιωάννη και στην Πέμπτη με τον Πάπα Βιγίλιο. Ο Βιγίλιος βέβαια μετά με επιστολή του προς τον Πατριάρχη απεδέχτη τις αποφάσεις της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου και έγινε δεκτός στην κοινωνία. Ασφαλώς τις Οικουμενικές Συνόδους επιδίωξη των Πατέρων ήταν η ομόφωνη έκφραση της καθολικής πίστεως. Είναι αδιανόητη τυχόν ψηφοφορία για την αλήθεια. Η θέση σε ψηφοφορία θέματος πίστεως και η καταπλειοψηφία έκφραση δόγματος είναι εκκλησιολογικά τουλάχιστον απαράδεκτη, για να μην πούμε ότι αγγίζει τα όρια της φεδρότητος. Αυτό συνέβη δυστυχώς με την ψήφιση κατά πλειοψηφία του δόγματος του Αλαθήτου στην πρώτη Βατικανή του 1870. Η άρνηση αποδοχής αποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου δεν επηρεάζει το κύρος της Συνόδου, αλλά έθεται αυτόν που την αρνεί το εκτός εκκλησιαστικής κοινωνίας. Και τότε ο κίνδυνος των σχισμάτων ήταν επιθύρες. Για το λόγο αυτό πάντοτε η Εκκλησία επεδίωκε την ομοφωνία των Πατριαρχών, όχι μόνο του Πάπα, που ήταν απαραίτητη για την αποτροπή των σχισμάτων. Η επιχειρηματολογία λοιπόν των Ρωμαιοκαθολικών ότι ορισμένοι κανόνες Οικουμενικών Συνόδων δεν έχουν εγκριθεί από τον Πάπα και ως εκ τούτου δεν δεσμεύουν το δυτικό χριστιανισμό δεν ευσταθεί. Διότι οι αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων δεν είναι συμβάσεις οι οποίες είναι δεσμευτικές μόνο στο μέτρο που τα μέρη έχουν συμβληθεί δια της υπογραφής τους. Είναι απολύτως έγκυρες και ενισχύει εν συνόλο ανεξάρτητα αν είναι αρεστές ή όχι. Συμπερασματικά μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι στις Οικουμενικές Συνόδους, όταν τίθενται θέματα πίστεως και εκκλησιαστικής τάξεως, τότε, παρά τον σεβασμό στην πρωτόθρονη Εκκλησία της Ρώμης και στον Επίσκοπό της, οι πατέρες αποφαίνονται κατηγορηματικώς και αν παραστεί ανάγκη έρχονται σε ρήξη ακόμα και με τον Ρώμης, αλλά και με οποιοδήποτε πατριάρχη. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει ο όρος της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου, σε ευθεία αναφορά με τη στάση του Πάπα Βιγιλίου. Αφού μνημονεύει της Αποστολικής Συνόδου, ο όρος της Πέμπτης Οικουμενικής, συνεχίζει λέγοντας, «Ως αυτός και οι Άγιοι Πατέρες, οι κατά διαφόρους εποχάς συνήλθον, οι οποίοι συνήλθον κατά διαφόρους εποχάς εις τέσσερας Αγίας Συνόδους, ακολουθούνται στα παλαιά πρότυπα, διατύπωσαν από κοινού εις ένα σαφές θέσπισμά τους τα περί των αιρέσεων και των προβλημάτων. Και πράγματι, κατά τα σκηνά συνδιασκέψεις, το φως της αληθείας διαλύει τα σκότη τους ψεύδους, αφού εκεί τίθενται υποκρίσιν τα εκατέρου μέρους προτινόμενα προς συζήτηση. Διότι στα ζητήματα πίστεως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να προδικάσει κάτι για λογαριασμό του συνόλου της Εκκλησίας, καθώς όλοι μας έχουμε την ανάγκη του πλησίον μας». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο προείδε την εξέλιξη της Δύσεως και κατεδίκασε τον παπικό θεσμό εν τη γενέση του. Ο Πάπας αντιμετωπίστηκε ως ένας από τους πέντε πατριάρχες και υποχρεώθηκε έτσι να συμμορφωθεί και να πολιτευτεί υπακούοντας απολύτως. Η κανονική λοιπόν παράδοση της αρχαίας Εκκλησίας είναι σαφής και κατηγορηματική. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να δικαιολογήσει πρωτίου επισκόπου Ρώμης, όπως αναπτύχθηκε και δεσμοθετήθηκε ως δόγμα πίστεως στη δεύτερη χιλιετία. Είναι εντελώς ασυμβίβαστοι οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων με την παπική εκκλησιολογία. Όποια λεκτική αναδιατύπωση και αν της δοθεί, σε οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιαστεί, όπως ήδη τόνισε ο πατήρ Γεώργιος. Ας έρθουμε και στο σήμερα. Με ένα μόνο τρόπο μπορεί να παρακάμψουμε το σκόπελο των ιερών κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων. Να τους καταργήσουμε. Ή επί το κομψότερο, να τους υπερβούμε. Η δεύτερη φράση, λέξη υπέρβαση, τη χρησιμοποιούμε οι Ορθόδοξοι. Και στη θέση τους να συντάξουμε άλλους προσαρμοσμένους στις σύγχρονες επιθυμίες και τους σχεδιασμούς μας. Αυτό το έκανε με εξαιρετική συνέπεια, θα πρέπει να το ομολογήσουμε, η Ρωμαϊκή Έδρα. Ουδεμία αναφορά, όπως προείπα, στο κανονικό δίκαιο της πρώτης χιλιετίας. Ως σαν να μην υπήρξε ποτέ. Κατά αυτόν τον τρόπο πολιτεύτηκε στην πρώτη και δεύτερη Βατικανή Σύνοδο, με αυτό το σκεπτικό συνέταξε τον κώδικα δικαίου, έτσι απεφάνθη στην επίσημη κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας. Ένα απομένει να κατορθώσει πλέον. Να γίνει το ίδιο και στον επίσημο θεολογικό διάλογο με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πέρσι στην Κύπρο, τον Οκτώβριο του 2009, τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση κείμενο που συνέταξε η Συντονιστική Επιτροπή του Διαλόγου με τίτλο «Ο ρόλος του Επισκόπου Ρώμη στην κοινωνία των Εκκλησιών κατά την πρώτη χιλιετία». Αυτό το προσχέδιο συνετάγει στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης το 2008 και συζητήθηκε στην Κύπρο και θα συνεχίσει η συζήτηση στη Βιέννη μεθαύριο το φθινόπωρο, σε λίγους μήνες. Και αυτό το κείμενο σε αυτή τη βάση κινείται, στην περιφρόνηση των ιερών κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων. Το ότι εισάγεται στον επίσημο θεολογικό διάλογο προς συζήτηση και επεξεργασία ένα τέτοιο προσχέδιο είναι ασφαλώς σημαντική επιτυχία της Αγίας Έδρας. Η διοίκουσα σκέψη του προσχεδίου είναι ότι στην πρώτου σχίσματος Εκκλησία δεν υπήρχε ενιαία αντιμετώπιση της διδασκαλίας για τον παπικό πρωτείο στην Ανατολή και Δύση, αλλά πίστευε η κάθε πλευρά ό,τι νόμιζε ως σωστό. Και παρόλα αυτά είμαστε ενωμένοι. Η παραπομπή στις παραγράφους στα πρακτικά. Στο υποσυζήτηση και έκριση λοιπόν προσχέδιο προτείνεται ακόμα και στα σοβαρά θέματα πίστεως να λειτουργήσει η αρχή της ποικιλίας εν τη ενότητη, ανέφερε ο πατήρ Θεόδωρος, ως μοντέλο και ανοίγουν τα εισαγωγικά και ως πρότυπο για την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας. Δηλαδή, εκτός από ένα μίνιμουμ συμφωνίας, η κάθε πλευρά να πιστεύει ακόμα και στο δογματικά θέματα ό,τι νομίζει ως σωστό και εν τούτης να είμαστε ενωμένοι. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε ενότητα εν τη αληθεία, αλλά υποταγή της αλήθειας σε μια εξωτερική επίπλαστη ένωση. Και ας προσέξουμε ότι στο προσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βιέννη έχουμε την ουσιαστική αποδοχή και από ορθοδόξους του περιοικουμενισμού διατάγματος της δεύτερης Βατικανής Συνόδου. Και ασφαλώς η επιχειρηματολογία του προσχεδίου προσαρμόζεται σε αυτό το στόχο. Θα αναφέρω μόνο δύο σημεία. Το βάρος της διαπίστεως της πίστης της αρχαίας Εκκλησίας δεν δίνεται στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Αποσιωπάται ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι σε θέματα που είχαν αποφανθεί, αυτές και μόνο αυτές ήταν και είναι το κριτήριο της αληθούς εκκλησιαστικής διδασκαλίας. Αυτές και μόνο αυτές εξέφραζαν την ενιαία εκκλησιαστική συνείδηση της μίας Εκκλησίας σε Ανατολή και Δύση. Αντίθετα, στο προσχέδιο εξισώνονται οι αποφάσεις τους, αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, με προσωπικές γνώμες διαφόρων παπών ή εκκλησιαστικών συγγραφέων, οι οποίες ουδέποτε έγιναν αποδεκτές στην αρχαία Εκκλησία. Στο προσχέδιο υποτιμάται συστηματικά το Οικουμενικό Κύρος των Οικουμενικών Συνόδων και παρουσιάζονται εμέσως πλην σαφώς ότι απηχούν τις απόψεις και εκφράζουν μόνο την Ανατολή και όχι τη Δύση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο υποβιβασμός της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου στην παράγραφο 16 του προσχεδίου. Δεν χαρακτηρίζεται ως Οικουμενική, αλλά ως Σύνοδος Κωνσταντινούπολης του 381, ενώ άλλες σύνοδοι χαρακτηρίζονται ως Οικουμενικές. Η οποία, η Δευτέρα Οικουμενική, αντιδιαστέλλεται με Σύνοδο συγκληθήσα στη Ρώμη το 382 υπό την Προεδρία του Πάπα Δαμασίου. Έτσι εύκολα οι αποφάσεις των δύο συνόδων παρουσιάζονται ως της αυτής τυπικής και κανονικής ισχύως. Η μεν σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως αφορά στην Ανατολή, η δε της Ρώμης αφορά αποκλειστικά στη Δύση. Το γεγονός ότι η μεν πρώτη είναι αποδεκτή από όλη την Εκκλησία ως οικουμενική, η δε δεύτερη ως τοπική, τις οποίες οι αποφάσεις έχουν πλήρως αναιρεθεί από οικουμενικές συνόδους, δεν φαίνεται να βαρύνει την εξαγωγή των συμπερασμάτων του προσχεδίου. Και ασφαλώς το προσχέδιο αποσιωπώνται εντελώς δύο καταλυτικές για τον παπικό θεσμό αποφάσεις, η καταδίκη του Πάπα Βιγιλίου στην Πέμπτη και του Ονορίου στην Έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Όταν λοιπόν οι σαφείς αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων ούτε καν μνημονεύονται ή αντιμετωπίζονται ως τις αυτής ισχύως με τις απόψεις κάποιων παπών ή των πλαστών ψευδοεισιδωρίων διατάξεων, πολύ εύκολα καταλήγει τα συμπεράσματα που θέλει η παπική εκκλησιολογία. Και αυτά μεν περί των σχεδιασμών της Αγίας Έδρας. Το φοβερότερο όμως είναι ότι σε αυτό το σχέδιο, σε αυτό το σχεδιασμό υπάρχουν και φωνές Ορθοδόξων, ουνιτιζόντων όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκαν, που συνευδοκούν τη αναιρέση των ιερών κανόνων. Βέβαια από πλευράς τους έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί όσο η Εκκλησία μας έχει σε ισχύ και σέβεται και εφαρμόζει τους ιερούς κανόνες, είναι αδύνατο να υπάρξει συμβιβασμός με την Ρώμη. Ακόμα και σε οποιαδήποτε, σε εισαγωγικά, νέα ενδεχόμενη επανεξέταση και επανερμηνεία του δικαιοδοσιακού πρωτίου του Πάπα που προτείνει ο καρδινάλιος Κάσπερ. Όμως το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε εμείς οι Ορθόδοξοι είναι: θέλουμε λοιπόν να σεβαστούμε την παράδοσή μας, να σεβαστούμε τα πανορθοδόξους συμφωνηθέντα, ή μήπως χάρη μια συμφωνία και ένωση τα περιφρονούμε όλα αυτά? Αλλά τότε η έκβαση ενός τέτοιου διαλόγου είναι βεβαία. Όχι μόνο πλήρης αποτυχία, αλλά θα συσσωρεύσει πολύ πικρία. Τα παραδείγματα αναφέρθηκαν της Λιόνος και της Φεράρα Φλωρεντίας ήσαν τραγικά και οπωσδήποτε παραδείγματα προς αποφυγή. Θα ήθελα να τελειώσω με δύο σκέψεις του σημερινού Πάπα Βενεδίκτου. Πρώτον, λέει ήταν καρδινάλιος τότε, ο Ράτσκερ, μεγάλος όπως ανέφερε ο πατήρ Γεώργιος, μεγάλος δογματολόγος των Ρωμαιοκαθολικών. Η ενότητα, έλεγε ο Ράτσκερ, θα μπορούσε να επιτευχθεί πάνω στη βάση ότι η Ανατολή θα παρετήτω από τον απολεμά τη διοικητική εξέλιξη της δευτέρας χιλιετίας ως αιρετική. Είναι μια απάντηση στο ερώτημα που έθεσε ο πατήρ Γεώργιος, πως όλοι οι πατέρες, όλοι οι Ορθόδοξοι από το σχίσμα μέχρι σήμερα χαρακτήριζαν την Ρωμαιοκαθολική τη Δύση ως αίρεση. Τα τελευταία χρόνια δεν λέμε ότι η Δύση δεν είναι, ότι η Δυτική Εκκλησία είναι Εκκλησία και δεν είναι αίρεση. Από πού προέρχεται? Είναι συμμόρφωση στην πρόταση του Ράτσκερ. Η Ανατολή, λέει, θα παρετείται από τον απολεμά τη διαιτική εξέλιξη της δευτέρας χιλιετίας ως αιρετική και θα αναγνώριζε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως νόμιμη και ορθή από άποψη πίστης, στην οποία βρέθηκε μέσα από την εξέλιξη της δευτέρας χιλιετίας. Ενώ αντίστροφα, η Δύση θα αναγνώριζε την Ανατολή, θα μας αναγνώριζε εμάς, ως νόμιμη και ορθή στην πίστη, σε εκείνη τη μορφή στην οποία αυτή διατήρησε στην ιστορία της. Με πολύ πόνο επιτραπεί μία διαπίστωση. Είναι ιδιαίτερα, αγαπητοί, τραγικό μια ολόκληρη τοπική εκκλησία, η μεγαλύτερη, η ενδοξότερη και η ευκλαίστερη της πρώτης χιλιετίας, να έχει περιέλθει σε τέτοια σύγχυση, ώστε να θεωρεί θετική θεολογική εξέλιξη και πρόοδο τα όσα τραγικά έχουν συντελεστεί στη δεύτερη χιλιετία αναφορικά και εξαιτίας του παπικού πρωτίου. Να θεωρεί ως θεολογική πρόοδο την άρνηση της θεόπνευστης, κανονικής, εκκλησιαστικής τάξεως και παραδόσεως των Οικουμενικών Συνόδων. Να θεωρεί ως θεολογική πρόοδο τον θεμελιωμένο πάνω στις πλαστογραφίες του ζωφερού μεσαίωνα παπικό θεσμό. Παρακαλώ να μην εκλειφθεί η διαπίστωση αυτή ως εχθρική ή πολεμική κατά των Ρωμαιοκαθολικών, αλλά ως έκφραση θλίψεως και πόνου. Ταυτόχρονα όμως και ανησυχίας και εγρηγόρσεως για εμάς τους Ορθοδόξους, με τη σκέψη πού μπορεί να οδηγηθούμε κι εμείς, αρνούμενοι την κοινωνία με τους λοιπούς αδελφούς μας και έχοντας εμπιστοσύνη στην αξία και στην ψευδοαυτάρκειά μας. Τότε φυγαδεύουμε από πάνω μας τη Θεία Χάρη και η πτώση ημών των Ορθοδόξων θα είναι μεγάλη. Αυτό αφορά μόνο τους Ορθοδόξους. Αυτή η αναφορά σε ψευδοαρτάκια, επειδή κάποιοι μας κατηγορούν ως φονταμενταλιστές ή ταλιμπάν ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή η αυτάρκεια την οποία αισθάνονται είναι πολύ πολύ επικίνδυνη. Και δεύτερη η σκέψη του Πάπα Βενεδίκτου, η Ρώμη δεν δύναται, έγραψε, να απαιτήσει από την Ανατολή εις ό,τι αφορά εις το πρωτίον, περισσότερον εκείνου το οποίο διατυπώθηκε και εφηρμόστη κατά την διάρκεια της πρώτης χιλιετίας. Ευχαριστούμε πολύ τον Αγιότατο για την κατανόηση στην αδυναμία μας αυτή. Τον διαβεβαιώνουμε ότι ούτε μπορούμε, αλλά και ούτε επιθυμούμε να δεχθούμε και δεν θα δεχθούμε κάτι περισσότερο από ό,τι διατυπώθηκε και εφηρμόστη κατά την διάρκεια της πρώτης χιλιετίας. Αλλά ας μας επιτρέψει ο Αγιότατος να δηλώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας ότι και η Ανατολή δεν δύναται να ανεχθεί από τη Ρώμη εις ό,τι αφορά εις το πρωτίον περισσότερον εκείνου το οποίο διατυπώθη και εφηρμόστη κατά την διάρκεια της πρώτης χιλιετίας. Και σε αυτό θα είμαστε, οφείλουμε να είμαστε απολύτως κατηγορηματικοί.
Ευχαριστώ.